Gepler adatlyk radiosy eferde sizi bilen men Sultan Açylova. Gepleşkerme dowam edýär. Türkmenistanda hünärmen mekteplerini gutarıp hünär alan ýaşlar işe kabul edilmeýärler. Soňky bir ýylyň dowamında Türkmenistanyň kanunçylygynda kabul edilmedik. Bu kanuny ýaş hünärmenlere gün aýdylýan dowarda maglumatlar bar. Çağalaryny ýokary okuw mekteplerine okuw ýerleşdirip bilmeýän ýöne kaýylatyň çağasyna bilim hünär bermek üçin ýapşalady bolup durýan hünärmen mekteplerinin hem çıktayjatynyň aýdyl güç däldigi aýdylýar. Ahal welaýatynyň Arçma nowatynyň ýaşajaty Oglubeke daýdan aýtmany görä hünärmen mekteplerinde çağatyny okutma üçin ýöne kaý halkyň edýän çıktayjaty maşgala agram talýar. Onuň aýtmany görä Aşgabatdaky 7-nji hünärmen mekdebinde gyýdyny okutma üçin ol çağalarynyň agyndan gidip 2 sany tüýtli sagyryn tatmaly bolupdyr. Ol 2 sagyryň wagasy tanış bilişleriň üstü bilen gyýdyny okuw ýerleşdirmek üçin berilýän paranyň hasabyna gidipdir. Okuw başlanana soňra hem 10 aýla per aýda okuw üçin 190 manat tölek töläpdir. Beýleki okuw mekdepleri ýaly 10 aýlap çärelere hem gatnaşmaly bolan gyýdy. Hasapçy kompýuterçi künärini ele alandygyna indi 2 ýyl boldy. Ol hiç bir ýerden iş tapyp bilmändir. İlk başda oňa iş orny bolanda aýdar diýip hoş söz beren bolsalar da, boşan iş orunlaryna hem hatda okuwy ondan soňra gutaran ýaşlardan işe kabul edilenleriň bolandygynyň faqatlary bilen ýüzbe-ýüz bolan ýaş gyz parasız işe girip bilmeçene göz yetiripdir. İşe girme üçin soňky bir ýylda kakan gapylarynyň bolsa, hünärmen mekteplerini okap gutaran ýaşlar indi işe kabul etmeli däl. Bize şeýle görkezme berildi. Hünärmen mekteplerini diplomlary indi ýöremýär. İşe girmek isledeňiz technikumlary okaň diýip açyk jogap beripdirler. Emma şeýle kararyň nirede kabul edilendigini oňa aýtmakdan ýüzeuripdirler. Hünärmen mekteplerini okuw ýerleşdirjek bolsaň $1,000 talap edýärler. Şol $1,000 jemlejek bolup mal garamdan ayrıldım. Teknikumlara yerleşme üçin talep edilen 6-7000 dolları öýüm satsamda jemlep biljek galdyp Olwika daýda Uzurhytyn çykdaýjylarynyň ýele sowurlandygyny aýdýar. Aşgabat şäherinde bu hünärmen mekteplerini okap gutaran ýaşlardan $1,000 para berip sosial üpçünçilik bölümine işe yerleşip, bir ýyldan soň ştat kemeltme sebäpli işsiz galan faqatlaryň türçilik okuw mekdebiniň edara jaýyna işe durmak üçin 4000 manat para berip 6 aýdan soň ştat kemeltme düşen işgärleriň bardag barada hem maglumatlar bar. Hünärmen mekteplerini gutaryan ýaşlar işe alınmasa da, hünärmen mekteplere bu ýyl hem ýaşlary okuwa kabul etmäge eýýämden taýýarlyk görülüp, oňa girmeli okuwçylaryň eýýämden sanawy düzenlendigi barada hem ýaşajylaryň ygtyýarlar.